Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen ääniblogia. Tässä ääniblogissa on aiheena semmoinen asia kuin turvallisuus ja turvallisuuden tunne ylipäätänsäkin. Mä luulen, että mä en ole ainoa, joka kokee ehkä semmoisen itsetuntemuksen ja jos voi puhua henkisestä kasvusta, niin sen teeman alla ehkä välillä jopa sellaista pientä painetta uskaltaa rikkoa rajoja, mennä eteenpäin, olla rohkea ja heittäytyä ja jotenkin niin kuin olla tosi uskalias. Ja samalla kuitenkin nämä kaikki asiat, niin kuin heittäytyminen ja rohkeus ja rajojen rikkominen, ne on tärkeitä osia sitä matkaa. Mutta mä silti suosittelen, että jos siihen liittyy sellaista niin kuin painetta tai ajatusta, että nyt mun pitäisi, koska se jotenkin on semmoinen ihanne, joka kuuluu tähän kasvuun, niin voi olla hyvä hetkeksi vähän ehkä hiljentää ja pysähtyä ja kunnioittaa sitä omaa tahtia. Ja siitä oikeastaan päästään siihen turvallisuuden tunteeseen ja turvallisuuden tarpeeseen. Turvallisuutta, mä itse tykkään ajatella, että sitä on vähän niin kuin kahta eri osaa. Sitä on fyysistä turvallisuutta ja sitten sitä on emotionaalista turvallisuutta, eli semmoista niin kuin tunnetason turvallisuutta. Ja oikeastaan kumpikaan näistä ei ole sillä lailla älyllä mitattavissa. Tai me voitaisiin toki mitata älyllä, että mulla on katto päällä ja mä saan ruokaa päivittäin, mulla on puhtaita vaatteita. Kaiken niin kuin älyn mukaan mun pitäisi kokea turvallisuutta. Mutta välttämättä ja usein juurikaan kaikista näistä älyllisistä mittausmaheksista huolimatta me ei koeta sitä edes fyysistä turvallisuutta tai sitä emotionaalista tunnetason turvallisuutta. Ja tämä on ainakin itselle ollut semmoinen ristiriitaisia tunteita herättävä kohta. Kaikella järjellä olisi perusteltavissa, että pitäisi kokea sitä turvaa ja luottamusta elämään, mutta miksi mä en näin koe? Mun on auttanut itseä hahmottaa tätä asiaa tämmönen niin kuin ajatus, että jokaisella meistä ihan lapsesta alkaen niin me jäädään vaille tällaisia holding-kokemuksia. Ja holding-kokemus on siis tällainen kokemus, jossa ihan täysin ehdottomasti, pyytteettömästi kokee, että elämä kantaa, sua rakastetaan, kannetaan, sä oot hyväksytty sellaisena kuin sä oot. Me kaikki jäädään vaille tällaisia kokemuksia, vaikka miten meidän vanhemmat yrittäisi tehdä parhaansa ja vieläkin enempi, vaikka miten elämä menisi, meillä olisi ollut turvallinen, hyvä lapsuus, niin silti jollain tasolla me jäädään vaille näitä ja sinne lähtee muodostuu niitä tällaisia epäluottamuksen kohtia, haavoja, kohti, jossa me koetaan turvattomuutta. Ja usein silloin, kun ihminen kokee turvattomuutta, niin me keksitään erilaisia keinoja hakea sitä turvaa meidän ulkopuolelta tai vaikka erilaisista sisäisistä säännöistä. Ja monesti tämmöistä niin kuin turvallisuuden tunnetta haetaan vaikka kontrolloimalla, niin me kontrolloidaan hirmu eri asioita. Jollekin se tunne kontrollista tulee vaikka siitä, miten siisti koti on, ja on kehkeytynyt tietyt säännöt, että kuinka usein sitä pitää siivota, ja mitä missä järjestyksessä ja millä tavalla. Joku hakee turvallisuutta vaikka liikkumisesta, millä tavalla sitä pitää tehdä, kuinka usein, millä intensiteetillä, kuinka kovaa. Joku hakee sitä turvaa ruokavaliosta, että syö mahdollisimman oikeat määrät. Joku hakee sitä muista ihmisistä, parisuhteista, ystävistä. Joku taas vaikka työstä ja tällaisista niin kuin kokemuksista, mistä saa tuntea, että on jotenkin arvostettu. Ja näiden erilaisten ulkopuolelta tulevien asioiden ympärille se meidän turvallisuuden tunne saattaa alkaa rakentumaan itse asiassa jo aika varhaisessa vaiheessa. Ja elämällä on tapana olla kuitenkin semmoinen, että se aina ajoittain haastaa meitä ja se on itse asiassa ihan hyvä. Koska todellisuudessa se turva ei tuu siitä kontrollista tai niistä omista sisäisistä säännöistä. Omalla kohdalla mä oon ajanut itteni lähes loppuun palamiseen, mä sairastuttanut itteni ja kehoni sillä liialla yrityksellä kontrolloida mun kehoa, liikkumista ja syömistä. Eli se ei todellakaan oikeasti tuottanut turvaa, vaan itse asiassa se tuotti stressiä, pelkoa ja sellaista päivittäistä niiden sääntöjen perässä juoksemista, että saisi edes hetken ajan kokea, että kaikki on ihan ok. Ja tietystikään se ei kauhean pitkään kestänyt se tunne siitä, että kaikki on ihan ok, vaan se sama pitää tehdä sitten seuraavana päivänä uudestaan. Eli silloin se meidän turvallisuuden tunne rakentuu valtaosin niille ulkopuolelle tuleville asioille. Ja voidaan melkein jo puhua, että me ollaan vähän niin kuin addiktoituneita. Ja siinä taaskaan ei ole mitään pahaa tai väärää, vaan hyvä muistaa, että sille on niin kuin hyvät syyt. Me ei olla tyhmiä, me ei olla mitenkään urpoja, vaan niin kuin tiedät, ihminen, joka on hukkumassa, haluaa kuollakseen haukko happea. Niin ihminen, joka on peloissaan, hädissään, haluaa kuollakseen saada kiinni jostain, joka toisi turvaa. Ja sen vuoksi myös tällaisista erilaisista ulkoisista turvallisuus- tai näennäisen turvallisuuden tuojista semmoinen irrottaminen, niin mä oon itse kokenut sen parhaaksi, että se alkaa tapahtua asteittain, ei ehkä liian repäsevästi, jos mahdollista. Ja että siihen prosessiin suostuisi varaamaan aikaa jossain määrin koko loppuelämän tiedostaa ne omat taipumukset, hakea turvaa tietyistä asioista, mutta sellaisien niin kuin isojen käyttäytymismallien muuntamiseen, niistä irrottamiseen, niin kannattaa varata aikaa varmasti ainakin vuodesta kahteen ja armollisuutta siihen roppakaupalla niin kuin mukaan. Ja sitten taas samalla on hyvä muistuttaa, että me ollaan ihmisiä ja se ei ole myöskään ainakaan mun mielestä joku semmoinen täysi vastaus, että pisaraakaan mitään turvallisuutta ei saa tulla ulkoapäin, että pelkästään pitäisi kyetä voimaan hyvin itsessään. Mä en rehellisesti sanottuna tiedä, onko se täysin mahdollista 100% ajasta. Itse en ainakaan siihen pysty, enkä uskoakseni ole tavannut ihmistä, joka siihen pystyisi. Eli tämänkin teeman suhteen sellaista mustavalkoisuutta on ihan hyvä pyrkiä välttämään ja ymmärtää, että me ollaan kuitenkin ihmisiä. On myös tervettä tarvita tukea, on tervettä syödä hyvin, pitää huolta itsestään. Mutta jokainen, joka tällaisista tietynlaisista ehkä kontrollikeinoista, jos voisi nyt sanoa, että kärsii, niin tietää, miten hiuksen hieno se raja ja ero on. Eli me ei oikeastaan enää siinä kohtaa voida valita, että millä tavalla me toimitaan, vaan on vahva sisäisen pakon tunne, että mun on vaan tehtävä näin tai mä niin kuin ahdistun. Ja sen vuoksi ne voikin olla elämässä aika hurjia kohtia, kun se jollakin tavalla elämä pysäyttelee ja saattaa olla, että tuntuu vähän niin kuin, että joku matto vedettäisi jalkojen alta, jos ei jostain syystä enää pystykään toteuttaa kaikkia niitä aiempia sääntöjä, työmääriä, treenimääriä, ruokavalioita, siivouksia. Se pinnan alla ollut turvattomuus, jota on ikään kuin paikattu pitkään erilaisilla touhuilla ja puuhailuilla, niin se pääsee nousee näkyville ja esiin. Ja niissä kohdissa ne tuntuu ihan sydäntä riipivän ikävältä, ainakin omalla kohdalla. Mutta samalla jos kykenisi muistaa, että tämä on nyt mahdollisuus alkaa löytää sitä ikään kuin todellista turvaa minusta itsestä. Ja jollakin tavalla kieltäytyy sulkemasta niitä ovia, jotka kutsuu aina hakea sitä sieltä niin kuin ulkopuolelta. Mun yksi ystävä sanoi tuossa viikko kaksi sitten jotenkin tosi hyvin, että Eevi, älä piikitä itseäsi. Ja se jotenkin, niin kun, siitä tuli semmoinen mahtava vertauskuva, että kun meillä jokaisella on ne omat piikit, me ollaan niin kuin omia narkkareitamme, omien aiheittemme suhteen. Ja et lakkaa piikittämästä itseäsi. Miksi sä meet huumeen luolaan, jos sä oot addikti? Lopeta se piikittäminen. Ja vaan tietysti jokainen itse voi tietää, mitkä ne piikit ja neulat itselle on, mutta semmoinen lause kyllä on mua tässä auttanut aina silloin tällöin niin kuin muistaa, että hei, nyt ei ole aika piikittää itseä tällä. Ja niiden ei siis aina tarvitse olla mitään elämää suurempia niiden piikkien. Ne voi olla hyvin sellaisia myös näkymättömiä. Ne ei välttämättä ole mitään tällaisia ulkoisia, konkreettisia, kosketettavia asioita. Vaikka omalla kohdalla yksi semmoinen piikki on semmoinen tietynlainen loukkaantuneisuus ja sitä kautta niin kuin vetäytyminen. Ja loppupeleissä, kun alkaa näkemään, että miten tämä, että mä itse piikitän itteeni, oikeastaan satuttaa mua vaan lisää ja enempi, niin sieltä alkaa löytyä sitä halua irrottaa, lopettaa ja olla sen aidon tunteen kanssa, joka saattaa olla vaikka semmoinen yksinäisyys tai pelko tai turvattomuus. Ja siinä kohtaa on tietysti hyvä muistaa, että ne tunteet ei kestä loputtomiin. Ne oikeasti helpottaa ja jollakin tavalla raukeaa, kun me ei lähdetä täyttää niitä oloja sieltä ulkopuolelta käsin. Myös jossain kohtaa voi olla ihan tervettä miettiä vaikka 3 vaihtoehtoista terveempää tapaa toimia siinä tilanteessa. Se voi kuulostaa vähän liikaa self-help-kirjasta omaksutulta tavalta, mutta joissain kohdissa ainakin mulle itselle on ollut hyvä vähän niin kuin tietää etukäteen, että jos tämmöinen niin kuin piikki tulee mulle nyt mieleen, niin mitä mä voisin tehdä sen sijaan? Laitanko mä silmät kiinni ja hengittelen hetken? Laulanko mä jonkun kappaleen, mistä mä tykkään? Soitanko mä jollekin kaverille? Oikeastaan mä koitan vaan sanoa tällä sitä, että ei kannata ruveta yrittää olemaan niin kuin liian urhea tai liian jotenkin voittaa sitä piikityksen halua jollain tahdonvoimalla. Vaan tässäkin prosessissa semmoinen ihan aito herkkyys, nöyryys ja haavoittuvaisuus, niiden myöntäminen kantaa usein parhaiten ja se turvallisuuden tunne alkaa sieltä ihan ikään kuin aidosti pikkuhiljaa rakentumaan. Toivottavasti sait tästä ajatuksia sun päivään ja elämään. Ja ehkä vielä loppuun niin kuin semmoinen tietynlainen muistutus siitä, että ei tarvi just koittaa väkisin hyppiä sinne epämukavuusalueelle, vaan sen takia, että sinne kuuluisi hyppiä, vaan elämä saa myös olla ihan mukavaa ja sellaista, niin kuin, voisiko sanoa, tavallista. Mutta sitten joissain kohdissa tiedostetaan, että milloin meidän on ehkä hyvä vähän haastaa itseämme sinne kasvun suuntaan. Jes, kiitti, moi!